الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم سبحانك لا فهم لنا إلا ما فهمتنا إنك أنت الجواد الكريم صلوا على رسولنا محمد صلوا على شفيع ذنوبنا محمد صلوا على ضبيب قلوبنا محمد Çok hürmetli Müslüman kardeşler, Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem test namazın fazileti hakkında buyurur ki istikamet üzere olun. Ancak her şeyi mükemmel bir şekilde edebilmezsiniz. Her şeyi mükemmel bir şekilde etmeniz mümkün değildir. Bunu da bilin ki en hayırlı emeliniz namazdır. Bunu da bilin ki en hayırlı emeliniz namazdır. Namaz hakkında muhterem müminler hakikaten ne kadar danışsak azdır. Bunu ayrıca inşallah bugün bundan ayrıca bir daha bahsetmeye ihtiyaç duyuram. Hissediyorum böyle bir ihtiyaç var yine. Ve namaz derken söhbet beş vakit namazdan gelir. Yalnız cümle namazından gitmir. Bunu başka vakte saklayalım inşallah. Hadis devam eder. Bunu da bilin ki en hayırlı emeliniz namazdır. Yalnız mümin kimse, yalnız mümin kimse daim dest namazlı olmağa cehd eder. Tabii ki bakın her zaman dest namazlı olmak asat değil. Çetin. O mümin için çetin değil. Yalnız mümin kimse, hadiste nize geçir, yalnız mümin kimse daim dest namazlı olmağa cehd eder. Yani yalnız namaz kılmak için dest namaz alınmaz ki. Namaz kılmasak böyle namaz haricindeki hayatımızda da dest namazlı olmağımız güzeldir. Hatta dest namazımız olsa böyle bir dest namazın üzerine yeni bir dest namaz almağımız da böyle deyek dest namazı tezelemek diye buna. Bu da güzel bir emeldir. Buna nurun ala nur deyilir. Nur üstüne nur. Pozulmasa belə, eğer dəst namazımız deyək ki, köhnəlibsə, yenidən bir dəst namaz almağımız daha gözəl olur. Yenə Peyğəmbərimiz sallallahu aleyhi ve sellem buyurur, Allah təmizdir və təmizliyi sevər. Allah təmizdir və təmizliyi sevər. Təmizlik imanın yarısıdır. Təmizlik müminliğin yarısıdır. Yani mümin olan kimse təbii olarak təmiz olacaktır. Ve təmizlikdən söhbət hansı təmizlikdən gedir? Yalnız maddi təmizlikdən değil, həm mənəvi, həm də maddi təmizlikdən gedir. Yani mümin, həqiqi mümin həm daxilən, həm də xaricən, zahirən təmiz olan kimsədir. Yalnız zahirən təmiz olmaq yetmir veya yalnız daxilən təmiz olmaq da yetmir. Deyir ki, bir kimsə zahirən təmiz ola bilər. Zahirən təmiz olmaq ne deməkdir? Gözəl bir şəkildə yuyunub, ən yaxşı paltarlarını, təmiz paltarlarını geyinib, qıraqdan qəşək görsənir, çox təmiz görsənir. Amma daxili təmizliyi yoxdur. Baxın, tam tərsi də ola bilər bu. Daxilən baxarsan ki, adam həqiqətən daxilən təmizdir. Amma xarici təmizliyə əhəmiyyət vermir. Bu da olmaz. Her ikisi de esasdır. Tabii ki daxili təmizlik daha esasdır ama xarici təmizlik esas değil, şart değil diye de düşünmemiz, inanmamız bu da yanlışdır. Hem daxilən, hem de xaricən bir müsəlmanın, müminin təmiz olması lazımdır. Bundan əlavə Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem baxın nə buyurur? Misvak ağızı təmizləyir. Rəbbinin rızasını kazandırır. Ki misvak da bir diş təmizləmək üçün bilirsiniz bir vasitədir. Misvak ağzı təmizləyir və Rəbbinin rızasını qazandırır ki, misvaqı əsasən dəstnamaz alarkən və ya namaz öncəsi işlətmək nədir? Sünnədir, çox güclü bir sünnədir. Baxın, Peyğəmbərimiz sallallahu aleyhi və səlləm nə deyir? Buxarıda keçən bir hədisdə, əgər ümmətimə çətin olmayacağını bilsəydim hər namaz hazırlığında misvaqdan istifadə etmələrini əmr edərdim. Yəni, fərz qılardım. Düzdür, namaz vaxtı, namaz öncəsi dəstnamaz alarkən misvaq işlətmək sünnədir, güclü bir sünnədir. Bu hal-hazırda belədir, bunun hökmü. Amma nə deyir Peyğəmbərimiz sallallahu aleyhi və səlləm? Əgər ümmətimə çətin olmayacağını bilsəydim, ümmətimə çətin gəlməyəcəyini bilsəydim, ümmətimə çox, ümmətim üçün çox bu zorluq çıxaracağını bilsəydim, əgər bilməsəydim, hər namaz hazırlığında misvaqdan istifadə etmələrini əmr edərdim. Yəni, bunu İslam alimlərinin bu şəkildə açıqlayır. Yəni, fərz edərdim. Düzdür, fərz deyil, amma bu qədər önəmlidir. Namazdan qabaq, bəli, namaz öncəsi və ya dəstnamaz alarkən misvaq işlətmək nədir? Sünnədir. Misvaq ağız təmizləmək üçün bir vasitədir. Nə deyir Peyğəmbərimiz sallallahu aleyhi və səlləm? Misvaq ağzı təmizləyir və eyni zamanda Rəbbinin rızasını qazandırır. Kim dəstəmazlı olduğu halda, baxın, yenidən alarsa, biraz əvvəl bəhs etmişdim, kim dəstəmazlı olduğu halda yenidən dəstəmaz alarsa, Allah-u Teala buna görə ona 10 savab yazar. Yəni, nurun alə nur, nur üstünə nur olmuş olur, biraz əvvəl qeyd etdim. Dəstəmaz pozulmuyor, dəstəmazı var, amma biraz köhnədir, uzun müddətli, dəstəmazın uzun müddətli. Yenə dəstəmaz alırsa, bu kimsəyə Allah-u Teala 10 savab yazar, deyir Peyğəmbərimiz sallallahu aleyhi və səlləm. Bir gün Rəsulullah sallallahu aleyhi və səlləm bir səhər Həzrəti Bilalı yanına çağırıb, Bilal Həbəşi, radiyallahu anh, bilirsiniz, İslamın ilk müəzzini, Bilal Həbəşi, Həzrət Bilalı yanına çağırıb, ey Bilal, hansı əməlinə görə, baxın bu Tirmizidə və Əhməd İbn Həmbəldə keçən bir hədisdir, hansı əməlinə görə məndən əvvəl cənnətə girdin? Nə zaman yuxumda cənnətə girsəm, qarşımda ayaqqabılarının taqqıltısını eşidirəm. Dünən gecə də cənnətə girmişdim, ayaqqabılarının taqqıltısını yenə də qarşımda eşitdim, deyə soruşdu. Kim kimdən soruşdu? Peyğəmbərimiz sallallahu aleyhi və səlləm, Həzrəti Bilal Həbəşi radiyallahu anh, ilk müəzzin olan Bilal Həbəşidən soruşur. Bilal radiyallahu anh, baxın nə cavab verir? Ya Rasulallah, hər əzan oxuyanda mütləq iki rükət namaz qılıram. Dəstəmazın pozulanda da dərhal dəstəmaz alır, və üzərində Allahın iki rükət namaz haqqı olduğunu düşünürəm, dedi. Bunun müqabilində Rasulullah sallallahu aleyhi və səlləm məhz bu iki şey sayəsində sən məndən öncə cənnətə girmişsin. Yəni, cənnətdə mən sənin ayaqqabılarının taqqıltısı, səsini eşidirəm. Hansı ki əməl neymiş? Əzəm oxuyarkən iki rükət namaz qılaram, dəstəmaz pozulanda dərhal dəstəmaz alar və üzərimdə Allahın iki rükət namaz haqqı olduğunu düşünərəm və iki rükət namaz qılarım. Ukva bin Amir radiyallahu anh nəql edir. Dəvələrimizi deyir, növbə ilə otarırdıq. Bir gün növbə mənə gəlib çatdı. Vəzifəmi yerinə yetirdim. Dəvələri axşam gətirib bağladıqdan sonra Peyğəmbərimiz sallallahu aleyhi və səlləmin yanına getdim. Allah Rasulü sallallahu aleyhi ve sellem ayaq üstə insanlarla söhbət edirdi. Bu mübarək sözlərinə yetişdim. Yaxşıca dəstəmaz alıb, sonra iki rükət namaz qılan və namaza bütün ruhu və mənliyi ilə yönələn bir müsəlmana cənnət vacib olar. Yaxşıca dəstəmaz alıb, sonra iki rükət namaz qılan və namaza bütün ruhu və mənliyi ilə yönələn hər müsəlmana cənnət vacib olar. Bunları eşitdikdə bu necə gözəl sözdür, dedim. Qarşımda duran bir nəfər bundan əvvəl söylədikləri bundan da daha gözəl idi, dedi. Baxanda onun Həzrəti Ömər olduğunu gördüm. O sözünə belə davam etdi. Görürəm ki, indi gəlmisən, və Bundan əvvəl Peyğəmbərimiz sallallahu aleyhi və səlləm isə belə buyurmuşdu. Sizdən hər kim gözəl dəstəmaz alıb, sonra da dəstəmaz aldıqdan sonra Əşhədu ən la ilahə illallah və əşhədu ənnə Muhammədən abduhu və rasuluh deyərsə, ona cənnətin 8 qapısı açılar. Hansından istərsə, oradan cənnətə girər. Yəni, möhtərəm möminlər, bütün bunlar kimlərə aiddir? Təbii ki, müsəlmanlara aiddir. Sırf Allah rızası üçün səmimi qəlbdən ixlasla dəstəmaz alan kimsələrə aiddir. İnşallah bu niyyətinə bu kimsələr savab qazanmış olur. Növbəti digər bir mövzumuz faiz haqqında olacaqdır. Belə bir sual gəlmişdir ki, faiz yalnız vermək mi haramdır, yoxsa almaq mı? Fərqi yoxdur. Faiz verməklə almaq arasında günah baxımından heç bir fərq yoxdur. Baxın, Peyğəmbərimiz sallallahu aleyhi və səlləm hədis şərifində nə deyir? Lə'ənə Rasulullah sallallahu aleyhi və səlləm əkilər ribə və mukiləhu və kətibəhu və şəhidəyhi və qalə hum səvəhu. Rasulullah sallallahu aleyhi və səlləm deyir, faiz yeyənə, faiz yedirənə, bu faiz müqaviləsini, müamiləsini yazan katibə və şahidlərinə lənət edib, onlar günah qazanmaq baxımından hamısı eynidir buyurdu. Hədisdə keçmir yalnız faiz verən və ya alan. Hətta o faiz müamiləsində iştirak edib onu yazan, o müamilədə, o müqavilədə şahid kimi iştirak edən və qalə, baxın, eynən hədisin orijinalında necə keçir və qalə, hum səvəun. Yəni onlar, bu saydığımız bu qruplar günah qazanmaq baxımından eynidir. Onun üçün belə bir şey yoxdur. Faiz vermək haramdır, almaq olar, belə bir qayda yoxdur. Faiz haqqında möhtərəm möminlər, çox bəhs eləmişik, çox danışmışıq və danışmağımız da lazımdır. Çünki böyük bir bəladır, həqiqətən çox böyük bir bəladır. Və heç düşünmürəm ki, faiz alıb da nəyəsə iş görən, bu ondan xeyir götürən kimsələr də mən görmədim açığı. Görmədim. İnanın ki, baxın, faiz alanlara, verənlərə baxın, bir müddət sonra hamısı başqa yollara gedir o pul. İflasa uğruyur. Ondan xeyir götürməz. Bir müddət bəlkə xeyir götürmüş kimi zahirən görsənə bilər. Daha sonrası acınacaqlıdır. Bu dünyada olmasa belə ahirətdə acınacaqlıdır. Baxın, bu barədə hətta bütün dinlərdə faiz haramdır. Yalnız İslamda deyil faizin haram olması. Səmavi dinlərin hamısı, bugünkü pozulmuş, təhrif olunmuş xristiyanlıqda, yahudilikdə də belə faiz vermək, almaq haramdır. Yalnız İslamda deyil. Bütün dinlərdə faiz haramdır, qadağandır. Baxın, bir ayədə Allah-u Teala nə buyurur? Bəqərə surəsi 278-279-cu ayələrdə. Ey möminlər, əgər doğrudan da iman gətirmişsinizsə, əgər həqiqətən möminsinizsə, Allahdan qorxub, sələmdən, qalan məbləğdən, faizdən vaz keçin. Onu borçlulardan almayın. Əgər belə etməsəniz, o zaman Allaha və onun Peyğəmbərinə qarşı müharibəyə girişdiyiniz bilin. Əgər faizdən, sələmdən əl çəkməsəniz, Allah və Rəsuluna qarşı müharibə etmiş olursunuz, ona qarşı hər basmış olursunuz. Allah və Rəsuluna qarşı müharibə açmaq necə bir günahdırsa, necə bir hansı səviyyədə bir günahdırsa, bir küfürdürsə, faiz də o şəkildədir. Əgər belə etməsəniz, yəni faizdən əl çəkməsəniz, o zaman Allaha və onun Peyğəmbərinə qarşı müharibəyə girişdiyinizi bilin. Yox, əgər tövbə etsəniz, sərmayəniz, mayanız sizindir. Beləliklə, nə siz zülm edərsiniz, nə də sizə zülm olunar. Bu barədə ayələr, hədislər çox açıqdır. Baxın, başqa bir ayədə. Sələm, müamilə, faiz yiyənlər qiyamət günü qəbirlərindən ancaq şeytan toxunmuş, din vurmuş dəli kimi qalxarlar. Bunların belə olmaları alış-veriş də sələm kimi, faiz kimi bir şeydir dedikləri üzündəndir. Bu gün elə demirlərmi? Bugün de yoktur mu? Değerinde ki faiz almak da vermek de olmaz. İşte bu da bir ticarettir. Bu da pulun ticaretidir. Pulun alışverişidir denirler mi? Halbuki ayet açıktır. Bir daha okuyorum ayeti. Selam. Faiz yiyenler kıyamet günü kabirlerinden ancak şeytan tohummuş, cin vurmuş kimi, deli kimi kalkarlar. Bunların böyle olmaları, bu şekilde bunlara əzab verilmeleri alışveriş de selam kimi, faiz kimi bir şeydir dedikleri zündendir. Halbuki Allah-u Teala alışverişi halal, selami, faizi almağı ise haram qadağan etmiştir. İndi herkes Rabbi tarafından gelen nesiyeti kabul etmekle bu işe son koyarsa, keçmişdə aldığı sələmlər onundur. Allah bağışlayır. Keçmişdə almışsansa artıq onu bağışladı. Əgər bu işə son qoyursansə bugün, əgər tövbə edirsənsə, onun işi Allaha aiddir. Amma yenidən sələmçiliyilə, faizçiliyə qaydanlar cəhənnəmlikdirlər və onlar orada həmişəlik qalacaqlar. Baxın, bu qədər də açıq ayə olarmı? Bunu bir təvil etməyə, hansısa başqa tərəflərə çəkməyə ehtiyac varmı? Bu qədər açıq. Bu qədər açıqdır. Hədis-i şərifdə Peyğəmbərimiz sallallahu aleyhi və səlləm nə buyurur? Faiz yolu ilə malını artıran hər kəsin aqibəti, sonu malının azalaraq kasıbçılığa düçar olmasıdır. Sonda. Sonu budur, aqibəti budur. Faiz yolu ilə malını artıran, ola bilsin faiz yolu ilə bir kimsə malını artıra bilər, görünüşən, xaricən, zahirən bir müddət varlı ola bilər. Amma onun aqibəti nədir? Faiz yolu ilə malını artıran hər kəsin aqibəti malının azalaraq kasıbçılığa düçar olmasıdır. Yenə bir hədis-i şərifdə Peyğəmbərimiz sallallahu aleyhi və səlləm nə buyurur? Biriniz qardaşına borc pul verdiyi zaman, baxın bu da mühüm bir məsələ, mühüm bir nöqtə faiz məsələsində, faiz mövzusunda, biriniz qardaşına borc pul verdiyi zaman borc alan kimsə ona bir şey hədiyyə edərsə qəbul etməsin. Bir qardaşımız bizə borc pul verir, 1000 manat. O borc alan kimsə, borc verənə bir şey hədiyə etsə, onu qəbul etməz. Niyə? Borc alan kimsə ona bir şey hədiyə edərsə, qəbul etməsin. Və ya miniyinə mindirmək istəyərsə, ona minməsin. Çünki faiz olmuş olar. Çünki ola bilsin ki, o borc müqabilində sənə onu verir. Sənin o verdiyin o pul artıq faiz olmuş olur. Yəni, bir adam mənə 1000 manat pul verir borc olaraq, misal üçün. Mənim o kimsəyə 1000 manat borcum var. Mən də gətirib buna hədiyə olaraq bir şey verdim. O verdiyin hədiyə faiz olma ehtimalı var. Həmin o borcu verən kimsə onu almasın deyir. Çünki faiz nə deməkdir? Artıq qazanc əldə etmək deməkdir. Artıq qazanc olmuş olur. 1000 manat borc almamsa 1000 manat qaytaracaqsın. 1001 manat oldu mu 1 manat faizdir. Amma hədisin davamı var. Ancaq daha əvvəl aralarında hədiyyələşmək və yardımlaşmaq varsa bu müstəsna. Yəni, daha əvvəl həmin o kimsə sənə hədiyələr verirdisə, yəni məsələ nə deyir? O adam o borcuna görə sənə hədiyə verməsin. O borcun müqabilində sənə hədiyə verirsə, o faiz olmuş olur. O borcun müqabilində səni öz maşınınla harasa aparırsa, o faiz olmuş olur. Amma borca görə vermirsə, daha əvvəl də belə bir yardımlaşma aranızda olubsa, daha əvvəl də o kimsə sənə belə bu şəkildə yardım edirsə, borcun əlaqəsi yoxdursa, bu istisna deyir. Bu xaris, bu faiz sayılmaz deyir Peyğəmbərimiz sallallahu aleyhi və səlləm. Yenə başqa bir hədis-i şərifdə Rasulullah sallallahu aleyhi və səlləm buyurur. İnsanlar üzərinə elə bir zaman gələcək ki, baxın möhtərəm möminlər, həqiqətən çox təəssüflər olsun ki, bu zaman artıq gəlibdir bugün, bu zamana yetişmişik. İnsanlar üzərinə elə bir zaman gələcək ki, faiz yeməyən heç kimsə qalmayacaq. İnsan faizi birbaşa özü yeməsə də ona tozundan bulaşacaqdır. Həmin o vaxta gəlib çıxmış. Biz faizi birbaşa özümüz almasaq da, verməsək də, baxın, etdiyimiz işlər elə proseslər elə qurulub ki, elə gedir ki, hal-hazırda onun tozu bizə bulaşır. Bulaşmadan mümkün deyil. Təkrar edirəm, birbaşa alıb verməsək də faizi, sən faizə pul almasan da, verməsən də, artıq buna bir misal vermək istəmirəm, hər hal daha yaxşı anlayırsınız, onun tozu bizə bulaşır. Bugün çox təəssüflər olsun ki, həmin o günə gəlib çıxmışıq, bu həmin gündür. Son bir hədis-i şərif oxuyuram faiz haqqında, daha sonra başqa mövzuya keçəcəm inşallah. Peyğəmbərimiz sallallahu aleyhi və səlləm buyurdu, Meyrat gecəsi bir qrup insanlara baş çəkdim. Meyrat gecəsi bir qrup insanlara baş çəkdim ki, qarınları evlər kimi iri idi. Qarınlarının içi ilanlarla dolu idi və bunlar çöldən görünürdü. Mən, ey Cəbrail, bunlar kimdir? Deyə soruşdum, bunlar faiz yeyənlərdir. Cavabını verdi. Allah-u Teala cümləmizi faiz yeməkdən, yedirməkdən qorusun inşallah. Növbəti digər bir mövzumuz, mühtərəm möminlər. Belə bir sual gəlib ki, ahirətə bir kimsə inanmazsa, hər şeyə inanır, Allaha inanır, Qurana inanır, Qurana da qurban olur, amma ahirətə inanmır. Belə bir kimsə müsəlman sayılar mı? Xeyr, müsəlman sayılmaz. Belə bir kimsə dindən çıxar. Ahirətə inanmaq, ümumiyyətlə, yalnız ahirət deyil. İmanın əsaslarından hər hansı birinə, Allahın qəti olaraq buyurduğu bir hökmə inanmayan kimsə birinə dindən çıxar, küfürdür, müsəlman sayılmaz. 100 hökm var deyək, Allahın qəti olaraq şübhəsiz, şübhəyə yer verməyəcək şəkildə 100 hökm var, İslamın gətirmiş olduğu deyək ki, əmrlər var. Bu adam misal verirəm, 99-unu qəbul edir, inanır, amma birini inanmır, birini inkar edir. O 99-una inanmasının da bir faydası yoxdur. O 99 dənəsinə inanmasının üstündən xətt çəkir. Bir dənəsinə inanmadısa, bir dənəsini inkar etdisə, bu kimsə dindən çıxar. Və bunun təbii ki, daha çox inkar olunanlar da əsasən cəmiyyətimizdə daha çox inkar olunan ahirətdir. Yəni, insanlar əsasən deyirlər, Allah'a inanıram, Peyğəmbərə inanıram, Qurana inanıram, əsasən, yəni biz zahirə baxıb hökum verir. Zahirən də olsa insanlar bunu dili ilə deyir. Əsasən deyir. Əslində bəlkə də heç Qurana da inanmır. Çünki Qurana inanır, necə ahirətə inanmaya bilər ki? Quran deyib zahirətə. Amma əsasən eyni zamanda insanların çoxu dili ilə ahirəti inkar edir. Belə bir cəmiyyətdə yaşayırıq. Yəni daha çox ahirət inkar olunur. Amma təkrar edirəm. Bir kimsə əgər ahirətə inanmırsa, öldükdən sonra dirilməyə, haqq-hesab gününə etdiyimiz əməllərinin əvəzini Allahın huzurunda verəcəyik. Cənnət də var, cəhənnəm də var. Bütün bunlara inanmırsa bu kimsə, səhərə kimi mən Qurana inanıram, səhərə kimi mən Qurana qurban oluram, mən də müsəlmanam desə belə bu kimsə müsəlman sayılmaz. Baxın, bu barədə çox bəhs eləmişik. Bəzi məsələlər var ki, bəzi İslamın hökmləri var ki, ixtilaflı məsələlərdir. Hansısa alimə görə, çünki bu barədəki ayə və hədislər açıq olmadığına görə, müxtəlif görüşlər ola bilər, alimlərin müxtəlif görüşləri ola bilər. Amma bəzi məsələlər var ki, burada ixtilaf yoxdur. Bu, ixtilaf olmayan məsələlərdən birisi də budur. Heç bir indiyənə kimi ağlı başında olan heç bir alim deməyib ki, əşi bir kimsə ahirətə inanmasa da müsəlman sayılır deyə bir alim olmayıb, belə bir alim çıxmayıb, belə bir görüş İslamda yoxdur. Yəni bu açıqdır, açıq bir hökmdür. Bir kimsə ahirətə inkar edirsə o dindən çıxar. Bu qədər açıq bir hökm bəlkə də yoxdur. Bu qədər açıqdır bu. Misal verirəm, tabii ki, başqa hökmlər də var. Çünki əsasən ahirətlə əlaqəli sual gəldiyinə görə və bu daha çox bizim cəmiyyətimizdə bu problem olduğuna görə bunu misal verirəm. Ahirət haqdır, öldükdən sonra dirilmə haqdır. Bu barədə çox ayələr var. Sayı hesabı olmayacaq dərəcədə ayələr var. Yəni, misal üçün, Bəqərə surəsi 4-cü ayədə Allah-u Teala buyurur, o kəslər ki, sənə göndərilənə, Qurana və səndən əvvəl göndərilənlərə iman gətirir və ahirətə də və bil əxirəti hum yuqinun şəksiz inanırlar. Baxın, şəksiz, şübhəsiz inandılar. İman şübhə götürməz. Şübhəli bir iman olmaz. Əgər bir kimsə inandığı kimsenin inancında bir faiz de olsa şüphe varsa o iman değil. Şüpheli bir iman olmaz. وَبِلْ اٰخِرَتِهُمْ يُوْقِنُونَ diyor Allah-u Teala. Onlar şeksiz şüphesiz ahirete inanırlar. Yani bir kimse düşünse ki ahiret var, inanırım ama biraz şüpheliyim, bir göresen var mı? Misal için. Bu iman olmadı. Böyle iman olmaz. Artık burada bir faiz de olsa, deyelim ki 99 faiz inanırım ahiretin varlığına, ahireten ahireti kabul edirim, cennete, cehenneme ama biraz bir faiz şüphem var dese, misal için bir kimse bu iman sayılmaz. Böyle bir iman olmaz. وَبِلْاٰخِرَةِهُمْ يُوْقِنُونَ Onlar şeksiz, şüphesiz ahirete inanırlar. Ahiret diyende ağzımıza ne gelir? Öldükten sonra dirileceğimize inanmak gelir. Kıyamet gününün olacağına inanmaktır ahirete inanmak. Cennetin varlığına inanmaktır ahirete inanmak. Cehennemin varlığına inanmaktır ahirete inanmak. Bu dünya, bu dünyada ettiğimiz her emelin Allah-u Teala karşısında hesabını verecektir. Verecek. Bu şekilde inanmaktır ahirete inanmak. Onun için teşhir edilen bu barada çok ayeler var. Bakın size bir çok maraklıdır. Bu barada bir hikaye okuyacağım inşallah ki sizin de marağınız sizin için de maraklı olar. Ana Bedrinde iki uşak bir hikaye tabii ama ibretli bir hikaye. Ana Bedrinde iki uşak öz aralarında sohbet ediyor. Deyek ki ekiz olan bir uşak Ana Bedrinde iki körpə danışır. Teşhir edelim. Bu bir hikayedir ama hikayeler esasında ne için yazılır? İbret almak için, ondan netice çıkarmak için yazılır. Hamile bir kadının ana bedrinde iki körpə danışır. Biri imanlı, diğeri ise imanlı değil. Yani biri doğulduktan sonra yeni bir hayat var bizim için. Ona inanır. Doğulduktan sonraki hayata inanır. Diğeri körpə ise inanmır. Düşünün. Tesebbünü getirir bir anlığa. Biri diğerine soruşur ana bedrinde o iki körpə. Sen doğulandan sonraki hayata inanırsan mı? Ki biz doğulandan sonra bir hayat var. Yeniden orada yaşayacağız. İmanlı doğulandan sonraki hayatın varlığını inanan körpə ne deyir? Bakın tabii ki doğulandan sonra bir hayat olduğunu herkes bilir. Biz buradayız çünkü ileride doğulandan sonra olacaklara hazır olmalıyız. Bunun için burada güclenirik. Burada müeyyen bir hedde seviyeye gelip çıkmak için, güclenmek için biz buradayız. Esas hayat o tarafta doğulandan sonra diye cevap verir. İmanı olmayan, doğulandan sonra bir hayatın varlığını kabul etmeyen bakın ne deyir. Bunların hamısı uydurma şeyidir. Bugün ahireti inkar edenlerin dediği kimi. Doğrudan da doğulduktan sonra hayat falan yoktu. Böyle bir şey yoktu. Sen doğumdan sonraki hayatı düşünebilirsen meclise bir hayat olabilir ki bu. Bugün de değiller ahı. Bize bir öldükten sonra biz dirileceğiz mi? Bize dirileceğiz. Böyle bir şey olabilir mi? Mümkün değil mi? Mümkün değil bu. İmanlı bakın ne cevap verir. Her şeyi tam teferruatıyla bilmirem. Yani doğulduktan sonra başımıza ne gelecek? Bize bir hayat yaşayacağız. Bu kimi teferruatıyla bilmirəm. Ancak orada ışık, sevinç olacak. Mesela öz ağzımızla yemek yiyebileceğiz biz. İmanı olmayan, bakın ne deyir. Bu çok gülmeli. Bizim göbek bağımız var. Biz yalnız onun sayesinde beslenirik. Ve hiç kim doğulduktan sonra geri gelmedi. Doğumdan sonra hayat bitir. Bugün de ne deyirler? Kim gitti oraya geldi ki? Oraya gidip gelen var mı ki cennet cehennem deyirsen var. Kim gitti o tarafa geldi? Eyni sualı verirler. Bugün de. Hemen söhbet. İmanlı bakın ne diyor. Düzdür. Ben doğumdan sonraki hayatın tam olarak nice olacağını bilmiyorum. Biz de tabii ki öldükten sonraki hayatın, cennetin, cehennemin mahiyetini tam olarak kavramırız. Ancak bunu bilirim ki doğumdan sonra ananı göreceğiz. Ve o bizimle maraqlanacaq. İmanı olmayan ananı mı, sen anaya inanırsan mı? Harada o? Ben görmürüm. İmanlı, o her yerde de, o bizim etrafımızda, onun sayesinde biz yaşayırız. Onsuz da biz hiç neyik? İmanı olmayan, senin de dişlerin tam bir efsane, nağıl. Ben ana falan görmedim. 100% yoktur ana. İmanlı, ben seninle razılaşmıram. Çünkü etrafta sessizlik olduğunda onun mahnı okuduğunu duyabilirik. Ve bizi okşadığında hissedebilirik. Ben inanırım ki bizim hakiki hayatımız doğumdan sonra başlayacak. Bəs sen necə inanırsan mı? Hekayenin başlığı da elə budur. Bəs sən necə inanırsan mı? Həqiqətən çox bu bir hekayə təkrar edirəm. Hekayələr nə üçün yazılır? İbrət almağımız üçün, nəticə çıxarmağımız üçün. Bu dünyada da ahirəti inkar edənlərin halı buna bənzəyir. Bu dünyada da cənnəti, cəhənnəmi inkar edənlərin halı həmin o bəhs etdiyim o kimsənin ana bətnində olan o uşağın halına bənzəyir. Onun üçün mühtərəm müminlər, ahirət vardır. Bunu heç ağınla, məntiqlə düşünəndə də ahirətin varlığını qəbul etmək məcburiyyətindəyik. Baxın, bu dünyada belə demək mümkündürsə, haqq ədalət yoxdur. Haqq ədalət öz yerini tapır. Bugün məzlumlar bir çox zalimlərdən haqqını ala bilmir. Çox təəssüflər olsun ki, bütün dünyada bu belədir. Kim güclüdürsə haqlı o sayılır. Təkrar edirəm. Haqlıdır, o haqlıdır demirəm. Güclü haqlıdır demirəm. Haqlı o sayılır. Gücün varsa sən haqlısan. Bir anlayışı var. Bu dünyada belədir. Nə demək istəyirəm? Bir çox zalimlər bu dünyada cəzasız qalır. Cəza çəkmədən bir çox zalimlər bu dünyadan ölür gedir. Məntiqlə düşünəndə bu şəkildə insan fikirləşir. Bu mümkün olan şey deyil. Bu zalimin öz cəzasını çəkməsi üçün hökmən bir cəza olması lazımdır. Bu dünyada çəkmədi, öldü getdi. Nə qədər zülm etdi filan kəs, bəhmən kəs, öldü getdi. Bununla da bu kimsə torpağa qarşı yox olub gedəcək. Mümkün deyil, bunu da ağıl qəbul etmir. Xeyr, bu zalim cəzasını çəkəcəkdir. Harada? O bir dünyada. Yəni, xaricən, zahirən görünüşdə, bizim ən azından zahirən gördüyümüzdə çəkməyənlər də var. Yəni, çox deyirik, misalsın, filan kəs bu qədər zülümkar idi, yaşadı, yəni zahirən dünya şərtlərinə görə yaxşı yaşadı, əzab çəkmədən öldü, getdi deyirik. Belə düşünürük ki, cəzasız qalacaq. Xeyr, bu dünyada cəzası olmasa, belə ahirətdə o kimsəni Allah-u Teala cəzalandıracaqdır. Allah-u Teala cümləmizi inşallah cəhənnəm əzabından qorusun, cənnətinə daxil etsin. Böyük günahlarımızı bağışlasın, kiçik günahlarımızın üstünü örtsün. Lillahi Teala el-Fatiha.